Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма започваме с темата Божиите устои. Ще продължим с втората тема под заглавие Силата на положителната вяра. Останете с радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, ще започна днешната първа тема с една мисъл на Шекспир. Човешките дела имат свой прилив. Хванати в прибоя те водят към сполука. Пропуснати, цялото пътуване в живота минава в дълбината на вълната и на нищетата. В 93-я псалом се говори за Вселената, за Твореца, за Божия престол. От векове утвърден Твоят престол, облечени с величие, описани с мощ. Мисълта на псалмиста е, че Бог ще стори същото и със своето дело на земята, с Божието царство, с църквата си, с всеки един отделен вярващ, но и с нашата планета. Едно същество се противопостави и още се противопоставя на Божието управление. Опитва се да разклати Божия престол, но не успява. Сатана, уважаеми слушатели, се опитва да утвърди едно царство тук на тази земя, като използва своите сатанински методи, но то става все по-несигурно. Звучи малко парадоксално, колкото го утвърждава, толкова то вече се разклаща. И така, Божиите устои, кои са те? Отговор ни дава Свещеното писание. Днес, когато живеем в един свят, в който като че ли се вижда как устоите се разрушават, има ли солидни такива, на които да се опрем? Дали те са плод на случайността или са дело на Божието провидение? Макар че ние като религиозно радио не се занимаваме с политика, все пак трябва да споменеме 1978 година. Тогава беше сключен един договор в Кейп Дейвид. Несъмнено най-голямото постижение на администрацията на президента Джимми Картер. Той успя да събере за разговори израелица Менахем Бегин и египтянина Ануар Садат. В продължение на две седмици те разискват мирния процес в Близкия изток. След дълги часове изморителни преговори и умела дипломация, Бегин и Садат се съгласиха на историческото мирно споразумение, подписано в Белия дом. Някои, може би, виждат в този акт изключителните способности на американската дипломация. Но ако погледнем зад завесата на невидимия свят, която ни е разкрита в Божието Слово, ще установим, че зад всеки човешки мир, зад всеки човешки прогрес стои Бог. Наблюдаваме две тенденции в нашия свят, които диаметрално се разминават и отдалечават една от друга, а същевременно потвърждават истината на Божието Слово. Нашият свят става все по-несигурен и стабилен без Бога, а това е логично и закономерно явление, а от друга Бог действа така, че утвърждава своите намерения. Няма сила, която да може да спре и да попречи на утвърждаването на Божиите намерения, на Божиите устои. В 9 псалом, 17 стих, първата част четем: народите затънаха в ямата, която сами изкопаха. Ние ставаме очевидци на изпълнението на древните библейски пророчества, описвайки от една страна един разтърсен свят, а от друга изпълнението на тези пророчества. Ще разгледаме някои устои на Божието утвърждаване. Някои са били и ще останат утвърдени, защото няма сила, която да може да ги разклати. Други са в процес на утвърждаване тук на тази земя. Бог е утвърдил своя престол. Твоят престол, Боже е до вечни векове. Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. 45 псалом, 6 стих. Това е фактически първият устой. От векове утвърден Твоят престол. Ти си от вечността. 93 псалом, 2 стих. Къде? В небето. Кога? Винаги Той е непоклатим и вечен. Как? Основание на правда и милост. Там е командният център на универса. Такъв е бил, такъв е и такъв ще бъде. Непоклатим, утвърден до вечни векове. Защото на него седи едно същество, което е вечна любов. Божият престол, първият устой на неговото утвърждаване. Ако си припомняме, че каквото и да се случва на нашия свят, последната дума винаги има онзи, който седи на този престол, то тогава ще бъдем по-спокойни. Втори устой – Вселената. Господ царува, облечен е с величие. Облечен е Господ и опасен с мощ. Още и Вселената е утвърдена така, щото да не може да се поклати. 93 псалом, 1 стих. Управлението в космоса е подчинено на железни и непроменими закони. Нашата Земя е част от необятното космическо семейство, който е положил Земята на основата й, за да не се поклати за вечни времена. 104 псалом, 5 стих. Откъде сверяваме нашите часовници? От космическият. Виждаме часовника, а не можем да забележим часовникаря, но това не означава, че той не съществува. В Пуерто Рико се намира най-големият радиотелескоп в света. Там астрономите поглеждат към Вселената. Но ако забравят, че някъде в сърцето на космоса се намира Бог, тогава тяхното изследване не ще им донесе необходимото задоволство и не би било така полезно. Преди много години френският астроном Балант заявил пред едно събрание: с моят телескоп аз претърсих цялата Вселена и никъде не намерих Бог. Но след това изявление се изправил един мъж и заявил следното: и аз отворих моя часовник и не видях в него часовникар. Трети Божий устой – Божието Слово. Божието Слово е утвърдено на небето, утвърждава се на земята. Господи, Твоето Слово е утвърдено на небето до века. 119 псалом, 89 стих. А в 33 псалом, 6 до 9 стих се говори, че Словото на Господа станаха небесата, защото Той каза и стана. Той заповяда и утвърди се. Всички процеси, които се случват в нашия свят, макар да го правят по-нестабилен, са поредно доказателство за утвърждаване на Божието Слово на земята. Що се отнася до Библията, тя си оставя една ненадмината книга по отношение на разпространение, превод, изследване, изучаване. Просто няма равна на себе си. В нея се съдържа вечното Евангелие, книгата на и за всички народи. Исус, когато беше на нашата земя, даря следното пророчество: и това благовестие на царство ще бъде проповядвано по цялата Вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът. Матея 24 глава, 14 стих. Боговдъхновената творба, Библията, е извор на вдъхновение. Въздействието й няма равно и на обществено, и нравствено равнище, и върху литературното творчество. Героите са драматични, техните драми са извън времето, техните победи и разгроми не остават никого равнодушен. Всеки вопъл ни трогва, всеки призив прониква в душите ни. Макар и да са текстовете от древността, библейските стихове са извън времето. Те достигат до сърцето на всички и на всички, през и отвъд вековете. Това е мисъл на Ели Визел, известен писател, носител на Нобелова награда. Четвърти устой Божий е Божият закон. В 111 псалом 7-8 стих четем: делата на ръцете му са вярност и правосъдие. Всичките му заповеди са непоколебими. Утвърдени са до вечни векове, като са направени с вярност и правота. Скъпи приятели, Исус в своята планинска проповед каза: не съм дошъл да разруша закона, но да изпълня. Цитат от Евангелието на Матей 5 глава 17-18 стихове. Ако се направи една анкета или проучване, колко ли от хората в обществото познават 10 заповеди? Ще се намерят ли единици, които да ги познават всичките? Или само се чували за тях? Да не говорим да ги кажат подред. Божият закон ни праща при Христос, за спасение. Христос ни връща при закона за освещение. Мартин Лутер. Божият закон, уважаеми слушатели, съществува преди създаването на човека. Той е бил приспособен към състоянието на своите същества. Дори ангелите са били управлявани от него. След грехопадението, принципите на правда са останали непроменими. Също така можем да кажем, че принципите на закона не са били променени вследствие престъплението на Адам. Те бяха само формулирани така, че да отговарят на нуждите на падналия човек. Закона не е в негативна формулировка и представа за грешния човешки ум, а в позитивна. Днес хората и теолозите може би са игнорирали 10-те заповеди, а може би това е причината за окаяното състояние на света. Щом обичаш Бога, не ще го нараняваш и огорчаваш. Щом обичаш ближния си, ще го почиташ, няма да убиваш, няма да прелюбодействаш, няма да крадеш, няма да лъжеш. Законът е израз на Божия характер и неговата същност. Бог е любов и закона е любов. Според новия морал, вече няма абсолютни и крайни неща. Всичко се определя в зависимост от случая. Според този нов морал, 10-те заповеди трябва да се четат, като пред всяка една от тях се постави определението обикновено. Например, обикновено не трябва да крадеш и така нататък. Без да притежаваме мярка за добро и лошо, имайки единствения критерий на това, което ни се харесва, означава безпътица. Това не е истината, дарена от Христос. Който казва, по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. Лука 16 глава 17 стих. А в Йоан 14 глава 15 стих казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Законът не е само не прави, а обичай, а това означава прави добро на ближния си, прояви загриженост и милост. Пети устой – Божието царство. В Даниил 7 глава 18 стих се казва, но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове. Ние сме в процес на утвърждаване на Божието царство на земята. Божието слово ни говори за две фази – царството на благодата и славата. Помислете си колко езичници от Стария Завет ще бъдат поданици на Божието царство. Исус ни каза какво означава да се подготвим за Него. Исус, попитан от фарисеите, кога ще дори Божието царство, в отговор им каза, Божието царство не иде така, щото да се забелязва, нито ще рекат ето тук или там е, защото ето Божието царство е сред вас. Евангелието на Лука 17 глава 20-21 стихове. Или от казаното на Исус заключаваме, че Божието царство е в две фази. Царството на благодата и царството на славата. Когато човек повярва, той отваря сърцето си за Божието царство и започва да се стреми да живее съгласно принципите на това царство. Какво в крайна сметка ще бъде Божието царство? Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание. Посланието до евреите 12 глава 28 стих. Шести устой – Божията църква на земята. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър, значи канара. И на тая канара ще се градя моята църква и портите на ада няма да я наделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Евангелие на Матей 16 глава, 18-19 стих. Онова, което осигурява стабилността на църквата, не са църковните водачи, макар да има това желание. Често и Бог се опитва да ни използва за тази цел, но стабилността се основава на канарата, т.е. на основата на църквата – Исус. Дали една сграда ще бъде стабилна или не, това зависи най-вече от нейната основа. Още – една постройка е солидна, когато има не само сигурна основа, но и сигурно заключване. Кои са ключовете на Божието царство? Това са Божиите думи, Неговото слово. Ако като църква се основем върху Исус и Божието слово, ще се утвърдим и ще устоим в последната битка с силите на злото. Бог ще утвърди църквата си чрез Исус и чрез словото си. Църквата също ще премине през борби и изпитания. Нейните устои също ще бъдат изпитани. Всеки камък на нашето учение ще бъде прицел на дявола. Ще има преместване на границите и опит да се съборят стълбовете на вярата. Злият ще преобърне всеки камък в усилията си да подкопая вярата в упорите на истината. той даже ще се надсмива, ще поражда съмнения, ще посочва недоказани данни. Сатана ще се опита да направи черното бяло и чрез правдоподобни аргументи грешката ще бъде представена като истина. Но когато ние съблюдаваме Божието Слово и когато сверяваме всички тези неща, тогава наистина няма да бъдем заблудени. За седмост той може да се приеме, че всеки отделен вярващ, който до край ще ни утвърждава, казва първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 1 глава, 8 стих. Утвърждаването е процес, а не един еднократен акт от Божията страна. Нещо подобно като освещението, което трябва цял живот. Два процеса текат в духовната сфера. Духовно разклащане и духовно утвърждаване. На кой ще се подадем? Това не избира Бога ние. Човек няма да се утвърди чрез беззаконие, а коренът на праведните не ще се поклати. Притча 12 глава 3 стих. Защото продавачът няма да притежава наново продаденото от него, ако и да е останал жив, понеже видението относно цялото това множество няма да се отмени, нито ще утвърди някой себе си чрез беззаконния си живот. Езекиил 7 глава 13 стих. Седмица след встъпването в длъжност на президента Картер през 1977 година, съветникът му по въпросите на националната сигурност решил да направи проверка. От него се искало да изготви планове за бягство на президента в случай на нападение над Вашингтон. И така Бжежински отишъл при дежурния офицер, с усмивка го попитал дали може да изведе президента преди ракетите да паднат. Да, сър, отговори офицерът, затова съм тук. Правили ли сте опитни учения, настоял Бжежински? Разбира се, гордо уверил служителят. Постоянно изпробваме системата. Това е добре. Между другото, президентът ми упълномощи да направя същото. След това Бжежински дръпнал левия си ръкав и допрял един бутон на часовника си. Представете си, че аз съм президента. Представете си, че е прозвучал сигнал за тревога. Изведете ми на сигурно място. Сега, заекнал офицерът. Сега. Бжежински натиснал бутона и секундите започнали да летят. Офицерът протестирал. Не може сега. Тъмно е, навън вали сняг. Погледът на съветника го оплашил. Изговорил няколко бързи заповеди по телефона. След това Бжежински се втурнал към поляната на Белия дом, за да посрещне спасителния хеликоптер. По пътя се взел една секретарка в ролята на първата дама. Хеликоптерът би трябвало да е готов за излитане, но изминали три скъпоценни минути. Накрая се спуснал, за да вземе евакуираните. Няма смисъл да продължавате. Ако имаше истинска атака, системата щеше вече да е унищожена. Било установено, че ми е необходимо два пъти повече време, за да стигна до спасителния Боинг 747. Скъпи приятели, в края на времето Бог също ще инспектира всички, които се наричат християни. И това не ще бъде само въпрос на време, въпрос и на принцип, дали се съобразяват с Божиите заповеди и дали вярват в Исус. Само тези, които правят това, ще могат да устоят. И тъй, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Скъпи приятели, нека да изучаваме по-солидно, по-обстойно Божите устой, за да бъде утвърдена нашата вяра.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Преди около 50 години, близо до Нешвил, Тенеси, се родила едно малко момиче с здравословни проблеми, които е правили съката. Имала прекрасно голямо християнско семейство. Но докато нейните брати и сестри с радост тичали и играли вън, тя била ограничена от патерици. Родителите периодично я водили на физиотерапия в Нешвил, но надеждите за малкото момиченце били слаби. «Ще мога ли някога да тичам и да играя като другите деца?» питала родителите си тя. «Скъпа, трябва само да вярваш», отвръщали те. «Ако вярваш, Бог ще направи чудото». Тя приела сърцето си съвета на родителите си и започнала да вярва, че ще може да ходи без патерици. Без знанието на родителите си и на лекарите, тя се упражнявала да ходи с помощта на своите брати и сестри. На 12-тия си рожден ден изненадала своите родители, като оставила патериците и закрачила без чужда помощ из лекарския кабинет. Лекарите не можели да повярват на напредъка й. От тогава тя не носила патерици. Следващата цел била да се научи да играе баскетбол. Продължила смело да вярва и да упражнява недоразвити си крака и кандидатствала за отбора по баскетбол. Треньорът приел по-голямата й сестра, но на храброто момиченце казали, че не може да играе. Баща й, мъдър, любящ човек, казал на треньора: «Дъщерите ми вървят заедно. Ако искате да вземете едната, трябва да вземете и другата». Треньорът с неудоволствие се съгласил да прибави момичето към отбора. Дали един стар екип и е позволил да тренира с останалите играчи. Един ден тя се приближила до треньора и споделила: «Ако ми отделите 10 минути допълнително, всеки ден ще получите атлет от световна класа». Той се разсмял, но разбрал, че му говори сериозно. Съгласил се с нежелание да отделя време, като играли с най-добрата й приятелка и няколко момчета. Не след дълго обаче, нената решително започнала да се отпаща. Показала невероятни атлетически способности и смелост и скоро станала една от най-добрите състезателки в отбора. Отборът й отишъл на състезание от шампионата на щата. Един от реферите на турнира забелязал изключителните способности и попитал дали не опитвала някога бягането. Не била опитвала. Реферът, треньор, между другото, на международно известния клуб Тайгър Белиас, е окуражил да опита в бягането. След баскетболния сезон тя се записала в дисциплината бягане. Започнала да печели състезания и си осигурила участие в шампионата на щата по щафетно бягане. На 16-та годишнина вече била една от най-добрите състезателки по бягане в страната. Отишла на олимпиадата в Австралия и спечелила бронзов медал на щафетно бягане. Недоволна от постижението си, не спряла да тренира в продължение на 4 години и през 1960 година се явила на олимпиадата в Рим. Там Уилма Рудолф спечелила бяганията на 100 и 200 метра и финиширала като победител в щафетното бягане. Все световни рекорди във времето, в което тя живеела. Като венец на успешната година, получила престижната награда на името на Съливан като най-забележителен атлет аматьор в Америка. Вярата на Уилма Рудолф и сериозната работа дали резултат.
Когато слушате вдъхновяващите истории за вярата на хора като Уилма Рудолф, сигурно се питате: наистина ли вярата върши всичко това? Тя ли помага на някои хора да се издигнат над привидно невъзможните обстоятелства и да постигнат неща, които другите не могат? Може ли вярата да направи нещо толкова велико и за мен? Би трябвало вече да сте си отговорили с да на този въпрос. Вярата е жизнено необходима за християнина. Авторът на посланието до евреите синтезира тази идея. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които го търсят. Да вярваш на това, което Бог е, което Той е казал и прави, е ключът за Божието царство. Освен това, вярата е същността на всекидневния християнски живот. Апостол Павел писа: «И така, като сте приели Христос, Исус, Господа, така и ходете в Него». Как приехте Христос? Чрез вяра. Как трябва да ходите в Него следователно? Чрез вяра. В писанието ходенето се отнася до поведението в всекидневния живот. Успешното духовно израстване и зрялост на християнина всеки ден се крепи на неговото ходене с вяра в Христос. Да вярваш в това, което Бог е извършил за нас и в това, което сме заради Неговата благодат, е основата на християнското израстване.
Скъпи приятели, склонни сме да мислим за вярата като нещо мистично, което принадлежи към сферата едва ли не на духовното само, далеч от практичната, банална арена на всекидневието. Но вярата е много по-конкретна, отколкото осъзнаваме или признаваме. Бих искал да споделя с вас три прости страни на вярата, които ще изведат от тайнствената абстрактност и ще я въведат в практическата арена, в която живеем. И така, първо да се спрем на качеството на вярата, което зависи от обекта й.
Казваш, че вярваш, но това не е същността на проблема за вярата. В какво вярваш или в кого вярваш, определя дали вярата ти ще бъде възнаградена. Всеки ходи с вяра всеки ден. Всеки път, когато караш по улиците, правиш го с вяра. Когато наближиш кръстовище с зелен светофар, ти го пресичаш с вяра, че водачите, пред които стои червена светлина, ще спрат, макар да не виждаш тяхната червена светлина. Ако не вярваш, че щом видят червения светофар, ще спрат, нямаше да минеш през кръстовището, без да намалиш и да се огледаш дали няма някой, който пресича на червено. Можем ли да разчитаме на предмета на такава вяра при пресичане на кръстовище? В повечето случаи да, защото обикновено шофьорите са внимателни. Но може и да катастрофирате, защото сте разчитали на шофьор, който се е оказал неблагонадежден. Какво става, когато обектът на нашата вяра ни измени? Отказваме се от него. Може би не веднага, но колко пропуска ще толерирате, преди да кажете никога повече. След като веднъж е нанесен удар на вярата ни или сме я изгубили, много трудно е да я върнем отново. Не е проблем да вярваме. Предметът на нашата вяра е този, който възнаграждава или унищожава вярата ни. След няколко происшествия, доверието ти в другите шофьори може да падне толкова, че да си много предпазлив, когато караш по улиците. Ако брачният ти партньор ти е изменил или, например, приятел или роднина те е наранил жестоко, вярата ти в този човек ще бъде слаба, защото той или тя не са оправдали доверието ти. Когато вярата на някого се разклати, нужни са месеци или години, преди да я възстановим отново. Някои предмети на вярата ни обаче са твърди. Ти си нагласяш часовника, планираш календара си и определяш графика си за деня с вяра, че Земята ще продължи да се върти около оста си и да обикаля около Слънцето с обичайната си скорост. Ако орбитата на Земята се измести само с няколко градуса, животът ни би се превърнал в хаос. Но за сега, поне законите, управляващи физическата вселена, са били едни от най-стабилните предмети на вярата ни. Ако имаш малко познание за Бога и Неговото Слово, ще имаш и малка вяра. Ако имаш голямо познание за Бога и Неговото Слово, ще имаш голяма вяра. Крайният обект на вярата ни, разбира се, не е Слънцето, а Синът. Исус Христос е същият вчера, днес и вовеки. Именно неговата неизменност, фактът, че той не се променя никога, го прави неизбежно заслужаваща доверие. Това, което е казал, че е и че ще направи, той винаги е бил и е правил. Той е завинаги верен. Много хора се опитват да живеят чрез вяра с малко или никакво знание за Бога и неговите пътища. Те се опитват да живеят чрез вяра в вярата, а не вяра в Бога. Вярата зависи от обекта си.
Уважаеми слушатели, нека сега да се спрем на втория елемент. Дълбочината на вярата ни се определя от дълбочината на знанието ни за нейният обект. Когато хората имат проблеми с вярата си в Бога, причината не е в несъвършенството на обекта на вярата. Просто тези хора имат нереални очаквания спрямо Бога. Очаква той да действа по точно определен начин и да отговаря на молитвата им точно по начин, който те си решат, а не неговия. И когато той не се съгласи, казват: забрави тази история за Бога. Но Бог не се променя. Той е съвършен обект на вярата ни. Вярата ни в Бога се проваля само когато имаме неправилен възглед за Него. Ако искаш вярата ти в Бога да расте, трябва да расте и знанието ти за Него като обект на твоята вяра. Ако имаш малко познание за Бога и Неговото Слово, ще имаш и малка вяра. Ако имаш голямо познание за Бога и Неговото Слово, ще имаш голяма вяра. Вярата не може да бъде напомпвана, като сам се навиваш. Ако можех само да повярвам, всеки опит да надскочиш това, което знаеш за Бога и Неговите пътища, означава от вяра да минеш към предположение. Предпочитай да вярваш Бога според това, което вече знаеш за Него от Неговото Слово. И единственият начин да стане вярата ти по-силна е да увеличи знанието си за Бога, обекта на твоята вяра. Ето защо апостол Павел писа: вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Посланието до Римляните, 10 глава, 17 стих. Ще възкликнеш, може би. Това означава, че вярата ни е ограничена. Да, ограничена е. Но не Бог определя къде е границата, е ти самият човече. Като обект на твоята вяра, той е безкраен. Единственото ограничение на вярата ти идва от познаването и разбирането ни за Бога, което расте всеки път, когато четем Библията, когато започваме да четем нови стихове или учим стихове на Исус, когато участваме в изучаване на Библията или размишляваме над библейските истини. Разбираш ли сега, приятелю, практическия, видимия потенциал, до който може да израсне вярата ти, когато желаеш да познаеш Бога чрез Словото Му? Той е без граници. Не мисля, че е живял някога християнин, който е изчерпил потенциала на своята вяра. Нещо повече. Важно е да знаеш, че Бог не ни е длъжен. Колкото и хитро да съставиш молитвата си, не можеш да го задължиш да действа на твоя страна. Ако Бог обяви нещо за истина, ти просто му вярваш и живееш според тази истина. Ако Бог не го е казал, всичката вяра на света не може да подейства. Вярването не прави Божието Слово истинно. Божието Слово е истинно и за това ние го вярваме.
Вярата е активна. Когато синът ни Карл едва прохождаше, споделя Нил Андерсън, често го изправяхме на масата и му извикваха да скочи оттам в ръцете ми. Вярваше ли Карл, че ще го хвана? Да. Откъде знам, че е вярвал ли? Той скачеше. Бих могъл да се опитам да го придумам. Карл, вярваш ли, че ще те хвана? И той би поклатил утвърдително глава. Но ако изобщо не скочи, вярвал ли е наистина, че ще го хвана? Не. Вярата е активна, не пасивна. Вярата застава твърдо. Вярата действа. Вярата говори. Има много християни, които претендират за голяма вяра в Бога, но са лениви и не действат. Вярата без действия не е вяра. Тя е мъртва, безсмислена. Ако не намери израз, не е вяра. Ако вярваме на Бога и Неговото Слово, трябва да правим това, което Той ни казва. Ако не вършиш това, което ти казва Той, всъщност не вярваш в Него. Вярата и действието са неразлъчни. За жалост, една от най-обичайните представи за църква днес е група от хора, които си мислят, че имат вяра, но не действат. Благодарни сме, че греховете ни са простени и че Исус ни е приготвил място на небето, но в общи линии треперим от страх, провалени пред света и чакаме да дойде по-скоро Христос. Гледаме на църквата само като на болница. Събираме се, за да сравним раните си и да се държим за ръка в купнеж, Исус да дойде и да ни вземе. Но такава ли е представата за църквата, която дава Новият Завет? Съвсем не. Църквата не е само болница. Всеки вярващ е мобилизиран днес, призван да даде свое тяло за изпълнение на поръчението. Чудесно е, че църквата има и болница, където можем да служим на ранените, и това служене е необходимо. Но основната ни цел не е тази. Истинската ни задача е да променяме този свят, да вземем поста си, да живеем чрез вяра, като работим за Бога. Може би ще кажеш, че вярваш в Бога и Словото Му. Но ако не работиш активно за каузата Му, не вярваш изобщо.
Ако вярваш, че можеш, ще можеш. Ако мислиш, че си победен, такъв си. Ако мислиш, че не си достоен, така е. Ако искаш да победиш, но мислиш, че не можеш, загубата ти е вързана в кърпа. Ако мислиш, че губиш, загубил си вече. Защото в света ще открием, че успехът започва от волята. Да, успехът започва в ума ни. В живота не винаги печеливше най-силният или най-бързият, но рано или късно печели този, който мисли, че може.
Това стихотворение отразява популярния възглед за живота, наречен силата на положителното мислене. Християнските общества гледат с известно недоверие на този възглед и с право. Мисленето е функция на мозъка, която не може да надмине собствения си потенциал и качества. Да се опитаме да насилим ума си над неговите възможности, ще ни накара само да преминем от света на реалното към фантазията. Но християнинът има много по-голям потенциал за успех в силата на положителната вяра. Вярата всъщност прекрачва ограниченията на ума и се съединява с реалния, но невидим свят. Вярата на вярващия е толкова истина, колкото е нейният обект, а това е живото Христос и писаното Библията, Божието Слово. С безкрайния Бог на Вселената, като обект на християнската вяра, буквално няма граници за духовните висоти, на които може да те издигне положителната вяра. Някой беше казал, че успехът идва с мога, а неуспехът с немога. Вярата, че можеш да успееш, изисква също толкова усилие, колкото и вярата, че не можеш. Защото тогава да не вярваш, че можеш да ходиш с вяра в духа, че можеш да противостоиш на изкушенията на света, плътта и дявола и че можеш да израснеш като зрял християнин. Следващите 20 мога на успеха, взети от Божието Слово, ще разширят познанието ти за обекта на твоята вяра – Всемогъщият Бог. Като изграждаш вярата си с проумяването на тези истини, ще си издигнеш над кълта на всеки не мога и ще седнеш с Христос в небесни места.
И така, скъпи приятели, нека сега пък да ви представим 20-те мога на успеха. Защо да казвам, че не мога, щом Библията казва, че мога всичко чрез Христос, който ме укрепва? Филипяно 4 глава 13 стих.
Защо да страдам в лишение, щом зная, че Бог ще снабди всяка моя нужда според своите богатства в слава в Христос? Филипяни 4 глава 19 стих.
Защо да се страхувам, щом Библията казва, че Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладение? 2 Тимотеево 1 глава 7 стих.
Защо да не ми достига вяра да изпълня призванието си, щом зная, че Бог ми е разпределил мярка от вярата? Според Римляни 12 глава 3 стих.
Защо да съм слаб, щом Библията казва, че Господ е сила на живота ми и ще се укрепя, и ще върша подвиг, защото познавам моя Бог. 27 псалом, 1 стих.
Защо да позволявам на Сатана да управлява живота ми, щом този, който е в мен, е по-велик от онзи, който е в света?
Защо да приемам поражението, щом Библията казва, че Бог ме води в победно шествие? 2 Коринтянам 2 глава 14 стих.
Защо да ми липсва мъдрост, щом Христос стана за мен мъдрост от Бога? И Бог дава мъдрост щедро на всички, които му поискат. 1 Коринтяни 1 глава 30 стих, както и Яков 1 глава 5 стих.
Защо да се чувствам потиснат, щом помня Божията милост, състрадание, верност и имам надежда? Плач Еремия в 3 глава 21-23 стих.
Защо трябва да се ядосвам и притеснявам, щом мога да възложа на Него всяка моя грижа? 1 Петрово 5 глава 7 стих.
Защо да бъда вързан, след като знам, че там, където е духът на Господа, е свобода? Галатянам 5 глава 1 стих.
Защо да се чувствам осъден, щом Библията казва, че не съм под осъждане, защото съм в Христос? Римляни 8 глава 1 стих.
Защо да се чувствам самотен, щом Исус е казал, че никога няма да ме остави и никога няма да ме напусне? Матея 28 глава 20 стих.
Защо да се чувствам проклет или без късмет, щом Библията казва, че Христос ме е изкупил от проклятието на закона, за да получа Неговия дух? Галатяни 3 глава 13 и 14 стихове.
Защо да се чувствам неудовлетворен, щом аз, както апостол Павел, мога да се науча да бъда доволен при всякакви обстоятелства? Филипянам 4 глава 11 стих.
Защо да се чувствам безполезен, щом Христос е взел греха ми вместо мен, за да стана аз праведен пред Бога в Него? 2 Коринтяни 5 глава 21 стих.
Защо да страдам от чувството, че съм преследван, като зная, че ако Бог е с мен, никой не може да бъде срещу мен? Римлянам 8 глава 31 стих.
Защо да бъда объркан, щом Бог е Бог на мира и Той ми дава знание чрез Духа, който е в нас? 1 Коринтяни 14 глава 33 стих.
Защо да се смятам за неудачник, щом съм победител във всичко чрез Христос? Римлянам 8 глава 37 стих.
Защо да позволявам трудностите в живота да ме притесняват, щом мога да се насърчавам, като знам, че Исус е победил света и неговите скърби? Йоан 16 глава 33 стих.
Скъпи приятели, с моята колежка Радостина ви представихме 20-те мога на успеха. Не си правя илюзията, че сте запомнили всичко, още повече много стихове ви цитирахме, но аз ви моля, ако желаете, пишете ни на познатият адрес на студиото. Ние ще ви пратим ксерокопия на всички тези неща, които ви ги прочетохме. Достатъчно е да споменете датата, на която сте чули програмата. И така, продължаваме по-нататък. Какво става, когато се спъна в своя път на вяра? Случва ли ти се да чувстваш, че Бог вече ще се откаже от теб, защото вместо да ходиш уверено с вяра, ти често се спъваш и падаш? Страхуваш ли се понякога, че Божието търпение към твоя неуспех има граници и че вървиш опасно близко до последната линия или дори си е пресякал? Срещал съм много такива християни, споделя Нил Андерсън. Те смятат, че Бог е недоволен от тях, че е готов да ги отхвърли или че вече се е отказал от тях, защото не достигат съвършенство във всекидневното си поведение. Вярно, че ходенето ни с вяра се прекъсва по някои от моменти на лично неверие или бунт, или дори от сатанинска измама. Тогава започваме да си мислим, че Бог със сигурност е изгубил търпение и е готов да се откаже от нас. И каква е реакцията ни, когато се усъмним, че Бог се е отказал от нас? Ние също се отказваме. Напълно преставаме да ходим с вяра, отпускаме се унило отстрани на пътя и започваме да се питаме. И какъв е смисълът? Чувстваме се победени. Божието дело за нас се отлага, а Сатана е възвисен.
Бог ни обича такива, каквито сме. Основната истина, която трябва да знаеш за Бога, за да остане вярата ти твърда, е, че Неговата любов и приемане са безусловни. Когато вървиш твърдо с вяра, Бог те обича. Когато не вървиш добре и с вяра, Бог те обича. Когато си силен в един момент, а в другия слаб, силен днес, а утре слаб, Бог те обича. Божията любов към теб е една велика вечна константа сред всички непостоянни неща в твоето всекидневие.
Нил Андерсън споделя. Когато Манди дойде да ме види, сякаш всичко в живота й беше наред, беше активна християнка в църквата. Бе довел баща си алкохолик при Христос на смъртното му легло. Беше красива, имаше прекрасен съпруг и две очарователни дечица. Но поне три пъти бе правила опит за самоубийство. Как може Бог да ме обича? Хълташе Манди. Аз нищо не мога. Всичко обърквам. Манди, Бог ти обича не защото си хубава, а защото да обича е неговия характер. Бог просто ти обича. Точка. защото те обича. Но когато извърша нещо лошо, не чувствам, че Бог ме обича, опита се да спори тя. Не се доверявай на тези чувства. Той обича своите деца непрекъснато, независимо дали вършим добро или лошо. Това е Божието сърце. Когато 99 овце бяха на сигурно място в кошарата, сърцето на пастира беше при онази, която се бе загубила. Когато блудният син пропиля живота си и наследството си, сърцето на баща му бе при него и той го посрещна с любов у дома. Тези причини показват, че Божието сърце е пълно с обич към нас. Но аз се опитах да сложа край на живота си, Нил. Как може Бог да пренебрегне това? Просто си представи, Манди, че твоят син се е обезверил и се е опитал да сложи край на живота си. Ще го обичаш ли по-малко? Ще му обърнеш ли гръб? Разбира се, че не. Сигурно ще го съжалявам и ще се опитвам да го обичам още повече. Нима искаш да ми кажеш, че един съвършен Бог не е толкова добър родител, колкото си ти, несъвършеният човек към твоите деца ли? Манди схвана идеята. Започна да разбира, че Бог, като любящ баща, може да пренебрегне слабостите ни и да прости греха ни.
Бог ни обича, независимо от това какво правим. Бог иска да вършим добро, разбира се. Апостол Йоан пише: това ви пиша, за да не съгрешите. Но Йоан продължава и ни напомня, че Бог вече е промислил решение за нашия неуспех, така че любовта му да остане постоянна, въпреки действията ни. Но ако някой съгреши, имаме застъпник при Отца, Исус Христос праведния. Той е умилостивението за нашите грехове и не само за нашите, а и за целия свят. 1 Йоаново 2 глава 1 и 2 стихове. Една от причините да се съмняваме в Божията любов се крие в това, че имаме противник, който използва всяко малко нарушение, за да ни обвини, че от нас не става нищо. Но твоят адвокат, Исус Христос, е по-силен от противника ти. Той е опростил дълга на миналите, настоящите и бъдещите грехове. Няма значение какво правиш или какво не успяваш да направиш. Няма причини Бог да не те обича или да не те приема напълно.
Когато децата ни бяха малки, младото семейство, което ги наглеждаше, им подари по един хамстер, споделя Нил Андерсън. Нарекох ги с имената на това семейство. Хамстерът на Карл се казваше Джони, а този на Хейди се казваше Пати. Една вечер се върнах от работа и жена ми Джоан ме посрещна на вратата. Може би трябва да поговориш с Карл, каза тя със сериозен вид. Какво има? Мисля, че Карл е изхвърлил Джони днес след обед. Отидах при Карл да го запитах направо. Изхвърлил ли си Джони днес след обед? Не, отвърна той твърдо. Изхвърли го, обвини го Хейди, както само една по-голяма сестра може да направи. Те започнаха да спорят, но Карл не искаше да признае, че е изхвърлил хамстера. За нещастие на бедния Карл имаше очевидец на следобедната случка. Когато запитах приятеля му дали Карл е изхвърлил хамстера си, той каза да. Отново застанах пред Карл. Карл, вече не е толкова важно, че си изхвърлил Джони. Трябва да си честен с мен. Изхвърли ли Джони? Не. Карл, кажи ми истината. Ти ли изхвърли Джони? Не. Без значение колко заплашвах Карл, той просто не искаше да се признае. Бях съвсем отчаян. Накрая се отказах. След няколко дена Джоан отново ме посреща на вратата. Трябва да поговориш с Карл. Какво има този път? Джони умря. Намерих Карл в задния двор да оплаква малкия си хамстер, който лежеше проснат върху парче плат. Поговорихме за смъртта, след това погребахме Джони и отидохме в магазина за животни да купим нов хамстер. Карл се помоли. Скъпи Исусе, помогни ми да не изхвърлям новия си хамстер. Бог чу, като трогна сърцето му. Защо ме беше излъгал Карл? Та той мислеше, че ако признае, че е изхвърлил животинчето си, няма да го обичам. Беше готов да излъже, само и само да задържи любовта ми и уважението ми към него. Аз се страхуваше, че ще изгуби, ако си признае, че е постъпил неправилно. Протегнах ръце и пригърнах малкия си син. Карл, искам да знаеш нещо. каквото и да направиш в живота, винаги ще ти обичам. Може да не одобрявам всичко, което правиш, но винаги ще ти обичам. Това, което казах на Карл, е бледо отражение на любовта, която Бог показва към нас. Той ти каза, приятелю, искам да знаеш нещо. Каквото и да направиш в този живот, винаги ще ти обичам. Може да не одобрявам всичко, което правиш, но винаги ще ти обичам.
Бог иска да приемаш своята самоличност в Него и да живееш така, както живее едно дете на Бога. Но дори когато забравиш кой си, Бог пак те обича. Той иска да ходиш по духа и с вяра. Но дори когато се спънеш и се отклониш от пътеката, Той пак те обича.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.